Příjemné dopoledne, krátce po 11. hodině vás zdraví Luboš Dvořák s mými dnešními hosty, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, dobrý den.
Dobrý den.
A jeho náměstek pro regionální rozvoj Karel Horčička, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Budeme dnes probírat jednak dopravu, ale já bych začal asi tím turistickým ruchem, protože Středočeský kraj jednak má spoustu památek v tom prstenci kolem Prahy, ale jedna z těch nejcennějších, jestli to tak mohu říci, je Kutná hora, což je vlastně jedna z památek UNESCO. Jaké části Kutné hory nebo jaké objekty v Kutné hoře tady vlastní Středočeský kraj?
Tak Středočeský kraj v Kutné hoře těch objektů má víc. My v současné době vlastně majetkově řešíme objekty v sociální oblasti, kde vlastně jsme se domluvili s městem, že část objektů převedou na Středočeský kraj výměnou za to, že Středočeský kraj zase na své náklady vybuduje komunikaci v Kutné hoře, která je ve velmi špatném stavu, takže to je jedna oblast. Samozřejmě tou dominantou je areál jezuitské koleje, kde ten areál je velmi rozsáhlý a jsou dneska tam sídlí galerie Středočeského kraje. Jenom jsem pro posluchače chtěl říct, že my jsme od roku 2004 se tam proinvestovalo řádově 650 milionů korun.
Jenom v té jezuitské koleji?
Nebo a v těch zahradách.
V zahradách,
takže jsou asi tyhle peníze. Ano, velká část peněz byla i vlastně z evropských prostředků, ale i Středočeský kraj do toho investoval velké prostředky. Dneska tam sídlí galerie, vedle toho tam sídlí ještě Vysoká škola politických a společenských věd a je to vlastně pro nás nejvyhledávanější destinace z hlediska kultury. My do budoucna počítáme, že by se to stalo takovým srdcem kultury ve Středočeském kraji. Měla by tady být a v současné době se vyrábí svatováclavská koruna, která by měla být hotová v září a ve spolupráci s Gaskem bychom tam potom vystavali jak korunu Karla IV., to je ta, která originál je ve Vídni, tak by tam byla ta svatováclavská a do budoucna bychom počítali, že bychom ještě chtěli vlastně nechat vyrobit jabko a žezlo, které je také v Prátu ve Vídni.
Ten, kdo třeba nikdy nebyl v Kutné hoře, tak ví z pohlednice a z obrázku, že dominantou je katedrála svaté Barbory, ta je vlastně několik desítek metrů vzdálená od této koleje. V jakém stavu vlastně byla tenkrát ta koleje, než se do toho začalo investovat?
Tak, to byla ve velmi špatném stavu, tak jak to bylo ve většině kulturních památek, tak vlastně tam to sloužilo státu na různé věci, až po vlastně po revoluci se a převodem na Středočeský kraj, jak vznikaly kraje v roce 2000, tak se o tom začalo uvažovat, že by to mohlo být takový významný stánek. Vedli nás k tomu několik věcí. Je to vlastně oblast na seznamu UNESCO, za druhé chrám svaté Barbory a tady musím říct, že v celku je dobrá spolupráce s římskokatolickou církví ve vztahu vlastně chrám svaté Barbory Gaska.
Že to turisté vnímají jako jeden
jako
objekt,
jako
ano.
Jeden celek,
plus další
i ty památky,
které tam
ty
jsou.
Ty korza, které jsou okolo jezuitské kole, je to vlastně ty dotová objekty velmi spojují a my tam necháváme a vlastně máme zájem, aby tam byly vlastně různé společenské akce, aby tam byly různé zájmová zúžení, tam mohli etablo. Takže těch věcí je hodně, samozřejmě ten potenciál je ještě daleko vyšší a já tady s kolegou Horčičkou na tom pracujeme ve vztahu k turistickému ruchu, protože to je oblast, která si myslím, že Středočeský kraj má velký potenciál, jak to zlepšit. No a k tomu, aby to mohlo fungovat, tak jsme v letošním roce vlastně vytvořili cyklus kulturních akcí, které bychom tam chtěli předvést. My to nazýváme Středočeské kulturní léto v Gasku a první koncert už proběhl. Mně bylo deštivo a překvapilo mě, že byl plný sál nebo plný hlediště. Takže
venkovní, ano,
takže to bylo úžasné.
To vlastně
máme odezvy od lidí, že to bylo velmi dobré, takže se připravují další akce. Ta nejbližší je v červenci Vivaldiano, který vlastně, kde vlastně interpretem je Dvořák z Lucie a Svěcený, který tam hraje na housle. potom určitě si posluchači by neměli nechat ujít. Vlastně tam bude hrát Česká filharmonie v září, což si myslím, že bude jako i vrchol toho kulturního léta. Bude se tam vlastně hrát La Traviata, opera od Verdiho, myslím, hraje se tam i Shakespeare. Takže těch věcí je hodně, ale my chceme dát i příležitost středočeským kulturním institucím, to jsou divadla lokální, já věřím tomu, že se tam může jich i představit Mladoboleslavské divadlo, Kladenské divadlo i další divadla, takže ten potenciál je, myslím, velký, velmi velký a já si myslím, že do budoucna by to mohlo být vlastně takový areál, který by vlastně byl centrem kultury ve středočeském kraji.
Jedna věc je samozřejmě něco si dát za cíl, druhá věc, jak se to začíná projevovat na tom turistickém ruchu. Přece jenom ta Kutná Hora je v blízkosti Prahy, takže tam ten klasický ruch, že prostě tam ti turisté přijedou, přespí a budou tam několik dní, jak si nefunguje. To funguje tak v Českém Krumlově, protože od té Prahy vzdálen přes tu nešťastnou silnici, o které budeme také mluvit dneska.
Já bych chtěl říct, že teď jste na to kápl a to je zas, co my v radě probíráme i vidíme jako velký nedostatek středočeského kraje a to je kvalitní infrastruktura. To znamená kvalitní hotely a já, když jsem naposledy mluvil s panem starostou Kutné Hory, tak jsem to viděl jako nejslabší místo, které v Kutné Hoře je a to jsou kvalitní hotely. Nám se to ukázalo teď tady, jak byl delegace z Číny a spali i v Kutné Hoře, tak ta kvalita není odpovídající tomu, co ty turisti by chtěli, takže myslím si, že kdyby se tohle zlepšilo, tak určitě my budeme dělat všechno pro to a různé balíčky a další věci, které by přilákaly vlastně ty posluchače nebo ty návštěvníky a zůstávali nám ve středních Čechách, jinak nám budou stále ujíždět do Prahy a ty vaši k tomu Českému Krumlovu, oni s tím trošku bojujou taky, ale aspoň tam tu jednu noc zůstávají. V té Kutné Hoře tam není ani ta jedna noc.
O turistice, o čínských turistech, nejen na Signál Rádiu. Posloucháte Signál Rádiu, posloucháte středeční rozhovor. Našimi dnešními hosty jsou hejtman středočeského kraje Miloš Petera a jeho náměstek Karel Horčička. My jsme už nakousli trochu tu diskuzi o té dopravě. Doprava středočeský kraj prstenec kolem Prahy, tak ta problematika je stále stejná, protože přes, ať jedete od severu, ať jedete od jihu, od západu, od východu, tak stejně musíte přes středočeský kraj. Situace kolem dopravy mě tady v úzovkách mě pobavila informace o tom, že vlastně 1/3, což je vlastně hlavní tah na jižní Čechy kolem Benešova, jednak se teď bude opět rozkopávat a jednak ta situace s tím, že by tam měla být dobudovaná dálnice, se oddaluje. Jak to vnímáte vy, pane hejtmane?
Tak my jsme měli vlastně setkání a tiskovku s ředitelstvím silnic a dálnic, kde jsme si vlastně i s ministerstvem dopravy řekli priority a mezi ně D3 patří. Je pravda, že tam ty uvízly v tom problému s EO. Je zase pravda, že by měly být mezi těmi 11 projekty, kde by to mělo být rozhodnuto vlastně vládou a v poslanecký sněmovně zákonem, že by z toho byly asi výjimuty, takže tam by to asi problém nebyl. Pro posluchače nejdřív se nejbližší termín dokončí, jak se mluví, v roku 28, takže to je ještě 12 let, takže ta doba je dlouhá. Samozřejmě my vnímáme, že více staví v jihočeském kraji, kde mimo vlastně obchvatu Budějovic a to tak velká část tady už nad Budějovice je hotová, takže to trošku problém je. Samozřejmě máme i dílčí úspěchy, tady bych viděl úspěch v tom, že vlastně tlakem Prahy i středočeského kraje je prioritou propojení D1, D11 a věřím tomu, že tato komunikace se dočká dřívějšího zprovození než v roce 28. Musím říct na druhou stranu, že ředitelství silnic a dálnic se středočeským krajem komunikuje a jednáme o projektech, kde investorství bylo převedeno na středočeský kraj. Tady bych mluvil propojení D8 a D7. To v současné době se řeší. My bychom chtěli začít tou první etapou, to je obchvatem Kralup a mostem přes Vltavu. Dále takový zajímavý projekt je, že chceme jednat s Prahou o možnosti prodloužení tramvajové linky z Písnice do Jesenice, pardon. No a jsou další projekty, které bychom v té dopravě chtěli dělat. Z těch železniční nás samozřejmě zajímá tadyhle všejanská spojka, to je propojení železnice na Hradec Králové do Boleslavy, aby se zlepšila vlastně dostupnost vlastně tohoto regionu. Dneska je to trošku složitější.
Ano, vlastně ten koridor na sever od Prahy směrem Tanvát Liberec je jaksi v těch původních mezích, kdy se to vystavilo před 130 a více lety.
Ještě bych chtěl říct jednu poznámku. Tady bych chtěl říct, že je dobrá koordinace v současné době s magistrátem hlavního města Prahy a s náměstkem Dolínkem, který má starosti dopravu. My jsme se sešli a řešili jsme některé problémy, hlavně potom vlastně regionální dopravy. Domluvili jsme se, že vidíme smysluplný projekt, aby ta regionální doprava byla jednotná. Dali jsme jí možnosti, kdo by ji spravoval. Mně se z toho zamlouvá nejvíc vlastně, že by byly dvě organizace a veřejnoprávní smlouvou by spolupracovali na regionální dopravě, takže to vidím, že probíhá a ten cíl je jednoduchý, vysoutěžit jednotnou regionální dopravu pro Prahu a střední Čechy po roce 2019.
Zmínil jste se o té prodloužení tramvajové linky mimo území hlavního města Prahy nebo pražské části. Nedávno, nebo předevčírem tuším, že pan premiér Sobotka hovořil o tom, že se dohodli na tom, jak bude vypadat rychlodráha tedy z centra Prahy na Kladno a tedy na letiště.
My to podporujeme, je to pro nás priorita. Samozřejmě vlastně ministerstvo dopravy si musí vyřešit hlavně tu část na území magistrátu hlavního města Prahy, protože tam jsou různé názory na to, jak by, kudy by ta trasa měla víc, jestli by neměla být zahloubena do tunelu nebo měla být povrchově. Ale to je věc druhá. To, co je na území Středočeského kraje, my podporujeme. Je to další rozvoj našeho území a vlastně zkrácení dopravy s Kladnem jako největším městem ve Středočeském kraji.
To jsou plány do budoucna, ovšem musí se řešit aktuální dopravní situace. Víme, že Středočeský kraj je místy velmi přehlcen dopravou nákladní, protože je tady soustředěn automobilový průmysl. Minulý týden, pane Horčičko, na vašem místě seděl místostarosta Kolína a také jsme probírali dopravní situaci právě v souvislosti s automobilkou. Úplně jiná situace ovšem je Mladé Boleslavy, kde je největší průmyslové zatížení, kde se soustředuje průmysl právě s automobilkou Škoda Auto. Tady se řeší tedy společně dopravní řešení, dopravní uzly. Ta jedna etapa, což je vlastně severovýchodní tangenta, ta už byla zprovozněna, už máte nějaké samozřejmě k tomu výstupy. Co se bude dít dál ještě?
Tak, pane rektore, máte samozřejmě pravdu. Mladá Boleslav je díky umístění největšího průmyslového podniku v České republice, Škody Auto, specifická. Probíhají tady obrovské materiálové toky, probíhají tady obrovské toky těch pracovníků, protože ta firma zaměstnává 10 000 zaměstnanců společně i s těmi dalšími pobočními závody a samozřejmě kraj ve spolupráci s městem musel na tu situaci reagovat. Řešení té dopravní situace není samozřejmě jednoduché a muselo být etapizováno. Ta první etapa je ta takzvaná severovýchodní tangenta, o které jste hovořil, ta byla otevřena minulý rok. Každý, kdo měl možnost jet do Boleslavy a projet se po té tangentě, tak určitě potvrdí, že opravdu to obrovsky ulevilo centrum města, že odvádí to ty automobily směrem na Jičín, že to, co se od toho čekalo, to splnilo. Nicméně je to jenom první krok, aby to se vyřešil. Druhý krok je krok, který chystáme, to je zkapacitnění třídy Václava Klementa. To je velice důležitá akce, která bude napojena na severovýchodní tangentu a umožní zase odvést ty obrovské množství aut zase z centra města nebo z té oblasti sídliště a dostat ho na tu dálnici a dál. A je to významná akce, jsme rádi, že si i stát uvědomuje, že ta akce je důležitá, protože samozřejmě na tom participuje i státní rozpočet a věříme, že spolupráce s městem bude dobrá, jako byla, když jsme chystali tu tangentu, kdy po těch počátečních trošku neschodách jsme našli společnou řeč a společně jsme s Mladou Boleslaví to dali dohromady a poměrně rychle tu stavbu vedli do provozu, takže doufám, že to bude stejným způsobem pokračovat.
Jaký zhruba je časový horizont na to zkapacitnění? Ono, dejme tomu, zkapacitnění to jako je široké, bude vlastně dokončen ten čtyřproud, který už v určité části této páteřní ulice napříč městem je. Jak to vypadá zhruba časově, kdyby se mohlo začít stavět nebo alespoň ten projekt představit?
Já bych se teďka tady trochu bál opravdu mluvit o nějakým konkrétním termínu. My na tom pracujeme. Každá dopravní stavba tyhle velikosti je velice komplikovaná a složitá třeba z oblasti těch projekčních prací. Musíme si uvědomit, že to povede zastavenou částí města. Mm-hmm. Situace dopravní, která dneska už tam není příznivá. Vlastně bude se to stavět za pochodu v době, kdy dneska to nezou zavřít třeba kompletně, bude se muset řešit objížďky a tak dál. Takže já bych opravdu tomhle směru bych...
Ve fázi přípravy, projektové přípravy.
Ve fázi přípravy, ale už jenom to, když řeknu, že se očekává, že ty náklady budou okolo 150 milionů korun, tak si z toho může posluchač udělat dojem, že opravdu to nebude malá akce, že to bude velká akce.
Já myslím, bych doplnil, abych navázal, že samozřejmě ty přípravné práce hodně závisí na magistrátu, že na základě dohody ty přípravné práce jako projektovou dokumentaci zajišťuje magistrát, protože Středočeský kraj potom je realizátor akce, takže bude záviset, jak oni budou pružní a rychlí. A co se týká, tam je potřeba ještě zmínit, že už na to je alokovaný na Státním fondu dopravní infrastruktury těch 142 milionů, jak tady říkal kolega Horčička, takže finanční částka by byla zajištěna, takže ty přípravné práce dneska vlastně tvoří velký groh jakýkoliv stavby, takže bude záviset na to. My bychom byli rádi, aby se ta stavba v tom období 2016-2020 zrealizovala.
Když už jsme téměř na severu Čech, tak bych se zeptal, jak to vypadá s tou situací na ta silnice, která vlastně vede z Míchova Hradiště na sever na Mimoň, tedy ta Dolní Krupa. Tam už je několik let jsou semafor, je tam utržený svah, je to tam havarním stavu. Máte nějaké informace, kdyby se mohlo něco s tím pohnout, s touto částí této silnice?
Tak to mám opravdu dobrou zprávu pro sever našeho kraje, pro lidi, kteří tuto silnici využívají. Očekáváme, že koncem léta, začátkem podzimu začneme ten utržený svah sanovat a upravovat, takže nebude to zase jednoduchá akce, bude to trvat několik měsíců, nicméně náprava téhle nepříjemné věci, která nás trápila několik let, bude určitě v roce 2017 dokončena.
V čem tam byl problém, že to bylo tak technologicky náročné, že ten svah nešel zajistit stejně jako v další silnice, které jsou v této části?
Oni tam byli
části.
Problémy majetkový a další, takže zase ta příprava někdy trvá díl, než vlastní realizace.
Než samotná realizace.
A ono se dneska říká, že vlastně vybudovat, když se dělá dálnice, tak 4 roky trvá příprava, 4 a možná i někdy víc, a potom to samý trvá realizace, takže ono dneska to projednávání je velmi složitý.
Když jsme ještě u té dopravy, začínali jsme tou tangentou, což je vlastně úplně nová komunikace, která tam nikdy nebyla, takže vlastně vznikla nová silnice v centru města, ale celá ta doprava, jsou to spojité nádoby, se vlastně zahustila v té části dál na křížení D10 a vlastně výpadovky na Hradec Králové. Jsou nějaké další informace, protože to je silnice, která už patří státu, tady už kraj v tomhle tom nemá příliš moc velké slovo. Máte dohromady nějaké informace, jak by se mohl celý ten špunt v úzovkách vyřešit?
Špunt tam je, to vědí všichni, co je kde nakupovat do Olympie. Musím říct, že když jsme se bavili s ředitelstvím silnic a dálnic, tak nikdy zatím o této komunikaci, že by se dál rozšiřovat na čtyřprovodovku, jsem neslyšel. Ano, signály byly, že to rozšíří do Řep, protože tento úsek je problém, protože tam se rozšiřuje i Mladá Boleslav, je tam masivní výstavba, takže to bych viděl jako smysluplný. To, co je dál, tak vidím, že jsou ještě důležitější stavby, které je potřeba realizovat.
Já bych jenom si dovolil doplnit, my ve spolupráci s městem jsme jednali o tom a samozřejmě máme velký zájem, aby se urychlila ta připravená stavba přeložky té silnice z České Lípy až z Martinovice, která by samozřejmě z velké části té situace od Olympie ulevila. Ačkoliv neřeší samozřejmě situaci z té dálnice D10, ale nicméně i poměrně velký objem aut, co tam si jíždí, jsou zase vozy, které jezdí směrem od České Lípy, a tam by určitě nějakému poklesu došlo. Je to samozřejmě zase otázka přípravy toho projektu, tam ta trasa už je známá, tam tím není problém. Ale jak tady říkal před mnou pan Hitman, je to specifikum České republiky, prostě než se kopne do té země, aby se mohlo začít stavět, tak je to období, až tam vkus příliš dlouhé.
No, než se kopne, ono bude rozkopáno, pokud jste včera četli noviny Mladou frontu dnes, tak tam byl seznam všech uzavírek a oprav, které se připravují na léto právě v tom prstenci kolem Prahy. Jak v tomto kraji může figurovat? Zase takhle, když tam budou objížďky, tak ty auta z dálnic budou sjíždět na komunikace, které jsou kraje, budou je tedy zatěžovat, rozbíjet. Je nějaká potom spolupráce?
Je dohoda, která nastala před 2 lety, je dohoda s ředitelstvím silnic a dálnic o tom, že když bude uzavírka nějakého dálničního úseku, tak by v tom místě neměla být uzavírka Středočeského kraje, kde by se opravovala ještě Středočeská komunikace, protože se nám v minulosti stávalo, že byly v tom samém místě v obě uzavírky a auta nám jezdili i po rozkopaných silnicích, protože neměli kudy jet. A samozřejmě tady to podléhá, uzavírka podléhá státní správě. Zajišťuje ji silniční správní úřad, to je vlastně státní organizace a ta samozřejmě hledá trasy, které umožní objížďku. A zase pro obce je potřeba říct, že v případě, že je uzavřena krajská komunikace, tak ty objížďky jsou po krajských komunikacích. Ale samozřejmě v leckteré případě nejsou zvyklé a nejsou připravené na takovou masivní počet aut, hlavně nákladní dopravy, takže můžou nastat problémy. My to potom řešíme, že se snažíme ty silnice opravit, ale někdy to trvá třeba i díl.
Například dopravní úzel, který se řeší na Mělníku, osobně jsem tam zažil, když tam ty kamiony prakticky jezdí v té rodinné zástavbě, ale jinak nelze. Jinudy cesta není možná, takže přejeme trpělivost za volantem, no a jak se bude vyvíjet léto, tak to samozřejmě uvidíme časem. Posloucháte Signál Rádio. Jste ve společnosti Signál Rádia, s námi ve studiu taky moji dnešní hosté, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a jeho náměstek Karel Horčička. My jsme probrali dopravu, pojďme také ke zdravotnictví. Středočeský kraj má 4 velké nemocnice, které zajišťují zdravotní péči, ale jak je zajištěna ta zdravotní péče i na těch odlehlých oblastech nebo menších městech, městečkách a vesnicích?
Tak já bych vás opravil, nemá 4, ale 5. Je tam ještě Benešov, to je ta 5. nemocnice. My jsme k tomu teď přistoupili poslední 2 roky, že jsme všech těch 5 nemocnic dali na stejnou startovní, nebo na stejnou čáru, protože ta Benešov v minulosti byla trošku opomíjená a my v současné době do ní investujeme také. Takže ty nemocnice jdou dopředu. Máme domluvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že jsou páteřní síť zdravotnických služeb ve středních Čechách. A to, co jste se ptal, tak se nám plíživě dostává do regionu a to je i obecný trend i v jiných krajích, že u praktických lékařů v určitých oborech máme velký problém. U nás se to týká hlavně pediatrů a dětských doktorů a potom zubařů. My jsme ještě u těch zubařů byli schopni a držíme ty ambulance v nemocnicích, což si myslím, že je velký úspěch, protože zajišťujeme i tu službu v sobotu, v neděli, ale u těch dětských doktorů tady je konkrétní případ případ oblasti Mšena, kde už 2 roky není doktor, i když obce měli zájem, dávali byt a další věci, takže my jsme to řešili s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a vlastně na přechodnou dobu jsme domluvili, že by tu službu zajišťovala nemocnice Kolín, která by tam vždycky zasílala své doktory a je to cesta, jak ten problém dočasně vyřešit. Není to trvalý jev, tam ten trvalý jev je, aby tam byl tento doktor stále, ale na přechodnou dobu toto možné je a já bych za to chtěl poděkovat hlavně panu řediteli nemocnice v Kolíně, který na to přistoupil, a protože to je samozřejmě starost navíc a vlastně tam budeme zajišťovat vlastně ordinaci přímo ve Mšeně a ještě v dalších 2 místech, teď si nespomínám v kterých, takže je to na 3 místech, kde ten dětský doktor bude.
Takže tady řešíte i takovéto detaily?
i takovéto detaily, protože...
Samozřejmě pro tu oblast, pro tu město nebo vlastnici to detail není, ale z toho pohledu těch množství obcí...
To je celku logické, protože my máme zdravotnický odbor, který by vlastně měl zajišťovat a nebo měl by koncepčně vést komplet zdravotnictví ve středních Čechách, a to nejsou jenom krajské nemocnice, tam jsme zřizovatel, ale jsou i to nemocnice další, ať jsou to městské, ať to jsou soukromé, okresní. No a to, co je druhá věc, kterou jsem tady chtěl zmínit, která je taky velmi podstatná. My jsme se domluvili, těch pět krajských nemocnic, se domluvili s dvěmi fakultními nemocnicemi v Praze o užší spolupráci, a ta užší spolupráce by měla být obou cestná, to znamená, složité případy by měly být v Praze, ty zase některé případy ve středních Čechách, a hlavně oni budou pro nás zajišťovat i vlastně tu odbornou přípravu našich doktorů ve středních Čechách. Jedná se o nemocnici Homolka a o Thomayovu nemocnici v Praze, a to si myslím, že je ten trend, protože Středočeský kraj, jak už jsme dneska několikrát řekli, je specifický, protože nemá to dominantní město. V těch jiných krajích je to tak, že vždycky ta krajská nemocnice, která je v tom
uprostřed,
a ta zajišťuje tuto činnost. Takže pro nás to budou zajišťovat tyhle ty fakultní nemocnici. Tam je potřeba poděkovat i obou nemocnicím, že jsme se dokázali domluvit. Ono to je výhodné v obou straně. Na třetí věc, která ještě musím zmínit, je, že se podařilo domluvit s magistrátem hlavního města Prahy a se záchrannou službou Prahy na vlastně helikoptéře, která vlastně zajišťuje záchrannou službu i na území Středočeského kraje.
Takže jakoby společně.
Takže už teď nemusíme čekat přes dispečing pražské záchranné služby, ale teď už můžeme přímo to ovládat z našeho dispečingu centrálního a řešit ty problémy.
Když jsme u létání, jenom stručně, jak se vyvíjí situace kolem letiště Milovice Mladá, tam je to teď v jednání, co vás v nejbližší době čeká?
Tak my jsme, jak asi posluchačům známo, jsme museli smlouvu vypovědět z důvodu jeho neplnění. Teď probíhá takové tříměsíční předávací období, kdy si ten majetek přebereme zpět do kompletní naší správy. Samozřejmě musíme se poprat s tou situací, že s tou firmou se musíme rozejít. My s nimi jednáme, je několik variant budoucího vývoje. Dneska je předčasné prostě říci, jak to dopadne, ale každopádně jednání probíhají a očekáváme, že začátkem července si ten majetek kompletně převezmeme zpět.
Takže tady důležité, že ta smlouva je vypovězená.
No, ale řekl bych ještě jednu věc, jenom v krátkosti, že není pravda, co o nás vlastně říkají někteří opoziční zastupitelé, že tam kraj vznikla škoda, protože ty věci by se musely stejně udělat, jestli by je dělal kraj nebo je dělá soukromá firma. Tady vždycky se bavíme, když bude vyrovnání na skutečně provedených pracích, které tam byly odvedeny. Není tam žádný odstupný za něco, že někdo odejde.
A určitě si dovolím ještě doplnit pana hejtmana. Je to opravdu neseriózní od některých politiků, kteří se na tom chtějí zviditelnit, když hovoří o stovkách milionů korun. To rozhodně takové ty sumy nejsou na stole. To vyrovnání nebude ve stovkách milionů korun. Kraj škoda opravdu nevznikla. My postupujeme v zájmu toho, že chráníme majetek kraje, majetek všech občanů, a trošku nás mrzí někteří lidé, kteří v rámci svého sebezviditelnění uvádí tyhle nepravdivé informace, tak možná té věci trošku i té dohodě trošku škodí.
Toto téma nechme na podzim, protože jednak budeme vědět, jak se otevřely Brdy, což byl jeden z vojenských prostorů, a co se bude dít v Milovicích. Poslední otázka, pana hejtmana, chystáte se na letecký den, protože jste partnerem na tuto sobotu?
Chystám se na letecký den, už se těším. Já jsem byl teď na leteckým dnu ve Zbraslavicích, byl první. Tam mě dokonce nasoukali do Větroně.
Vás?
Mě do Větroně, ta hlava mě koukala pomalu ven, ale nakonec to zatáhli.
Promiňte mi, že jsem se usmál, ale...
No, tak to je, ale bylo to zajímavý, člověk by měl zkusit všechno. Měl jsem výborného pilota, který mě dokázal držet to letadlo v 800 metrech a furt jsme tam kroužili, že to bylo úžasný. To přistání je takový tvrdší, to tam lítáte, že jsem málem prorazil ten vršek, takže bych to asi podruhý neskoušel, ale samozřejmě se těším a musím říct, že tam byla velká návštěvnost, protože a zase si bych chtěl říct, že ten projekt toho leteckého muzea byl dobrý, protože když jsem viděl ten počet lidí, kteří přijeli do Zbraslavic, aby si prohlížili ty staré modely, tak to bylo úžasné, takže se chystám.
Takže pozvánka do Mladé Boleslavy na tuto sobotu.
Já si bych mohl ještě... Ano. těsně před koncem času tady na vyhrazen doplnit. My jsme samozřejmě v rámci toho těch leteckých dnů, tady Boleslav je ten letecký den známý a má tradici, tak my jsme letos právě vytáhli ty letecké dny ještě do regionu, do kraje. Je tam takových těch pět menších lokálních leteckých dnů a ty z Braslavice byly právě první tou událostí, ale ještě čekají obyvatelé další čtyři menší letecké dny v různých částech kraje, takže ten, kdo se nedostane do Boleslavy, nebo je to moc daleko, tak se nemusí bát, že poblíž letecký den nebude.
Tolik tady je naše dnešní středeční povídání. Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, jeho náměstek Karel Horčička. Pánové, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou a shledanou.